America is the home of the brave. It's why we keep getting up, no matter how many times we get knocked down, like with our economy.
Amerikanerne har fått mye juling de siste årene. En litt vaklende økonomi, et politisk system som fortsatt dirrer etter angrepet på kongressen I fjor, og en pandemi som snart har tatt livet av en million mennesker I USA. Alt dette gjør at det kan være en god trøst å bli holdt litt I hånden av hele USAs trygge onkel, nemlig skuespiller Tom Hanks.
Every day is another day behind us, and another step forward towards opportunity, prosperity, possibility.
Og Hanks, han velger å se lyst på det.
Restaurants have opened their doors. Shops and businesses are buzzing again all over the country. There were almost 5.5 million new business applications last year alone.
Dette optimistiske budskapet kom I form av en video på YouTube I forrige uke. Og det var egentlig ikke Tom Hanks som var avsender. Videoen var det nemlig president Joe Biden som hadde lagt ut.
We faced so much this year. We've done what America always has done. We've gotten up. We've gotten up.
Men Bidens problem at amerikanerne ikke ser ut til å dele dette rosenrøde bildet. Og det gir ham I hvert fall ikke æren for det som måtte være bedre enn før. Ett år etter at Biden overtok som president, han blitt omtrent like upopulær som Donald Trump. Det Biden selv som har gjort det vanskelig for seg, eller det rett og slett umulig å samle amerikanerne nå? Dette forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og det tirsdag 25. januar. Alt skulle jo bli så mye bedre I USA. Etter 4 år med Donald Trumps krumspring og et stadig mer splittet land, skulle Biden komme inn og være en mer verdig leder. En president som kunne samle landet igjen.
But I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did.
Nå det gått et år siden Joe Biden satte seg ned bak pulten I det hvite hus for første gang. Og det har ikke gått spesielt bra. Egentlig så har det bare gått nedover for Joe Biden.
Hello, folks. We have faced some of the biggest challenges that we've ever faced in this country these past few years. Challenges to our public health. Challenges to our economy.
Det ser jo ikke bra ut for president Joe Biden akkurat nå. Han inne I sin kanskje vanskeligste periode som president, og mye av det han prøver å få til blir blokkert. Han upopulær, prisene stiger, og det ser heller ikke så lyst ut med tanke på høstens mellomvalg.
Kristina Pletten, du kommentator her I Aftenposten, og har jo også vært tidligere USA-korrespondent. Hva det viktigste som har gått galt for Biden dette siste året?
Det jo dessverre for Biden en ganske lang liste med ting som har gått galt, men jeg tror at en av de tingene som har vært mest skadelig for Biden at så mange har fått inntrykk av at han en president som ikke har kontroll. Uttrekningen fra Afghanistan var kanskje det grelleste eksempelet på det. Det var jo et kaos, men det også en voldsom prisstigning. Du har en pandemi der smittetall og dødsfall har vært skyhøye. Du har en drapsbølge I mange av de store byene. Og Biden har ikke klart å holde sitt eget parti samlet. Og alt dette her veldig sånn håndfaste ting som gir inntrykk av at Biden har mistet grepet.
Men hvis vi skrur klokken tilbake til januar 2021, så ting egentlig ikke så verst ut for Joe Biden. I hvert fall ikke på meningsmålingene. 55% av amerikanerne sa at de syntes han gjorde en god jobb. Det var skyhøyt over noe Donald Trump hadde fått av karakterer fra folket. Men så begynte populariteten å synke. Og nå Joe Biden nesten like upopulær som Donald Trump. Og Trump, han var ikke kjent for sine gode meningsmålinger. I dag sier bare 42% at de liker presidenten sin. Det et skikkelig dårlig utgangspunkt før mellomvalget som kommer nå I høst. Kristina, Biden selv sier jo at han har utrettet mer på et år enn hva noen egentlig kunne forvente. Hvorfor ser det ikke ut til at amerikanerne kjøper det budskapet?
Jeg tror at popularitet avgjøres I stor grad av ting som folk opptatt av I hverdagen sin og I sitt eget liv. Og der nok særlig de høye prisene og prisstigningen den viktigste faktoren. Det ting som familier og enkeltmennesker møter på I livet sitt hver dag, for eksempel når de skal fylle bensin på bilen sin. Og så har jo Biden rett I at det lyspunkter. Det veldig lav arbeidsledighet, lønningene stiger, og økonomien går egentlig bra til tross for denne inflasjonen, så alt håp ikke ute, men inntrykket folk sitter igjen med likevel at Biden en president som I hvert fall ikke gjør livene deres bedre.
Mm. Og så det vel ting på kort sikt og lang sikt her, altså hvor mange av de problemene Biden sliter med nå ting han egentlig har arvet?
Det mange av problemene som nedarvet, og det også mange av disse problemene som nesten umulig å løse. Afghanistan jo egentlig et eksempel på det. Problemene med immigrasjon et annet eksempel. Kongressen har forsøkt I flere tiår å reformere immigrasjonslovene, men de klarer aldri å få noe flertall for det. Hele det politiske systemet fryktelig dysfunksjonelt. Mange ting som påvirker folks hverdag problemer han også arvet. Du har en narkoepidemi som fortsatt pågår I høyeste grad. Du har høye priser på medisin, du har kriminalitet og utfordringer med politi og rettsvesen. Det en kjempelang liste. Og så har du USAs nedslitte infrastruktur som også flere presidenter har arvet uten å gjøre noe særlig med det. Men her har jo faktisk Biden tatt grep og fått på plass masse penger til å ruste opp ting som veier og broer, tunneler og flyplasser. Så noe har han faktisk gjort.
Presidenten hadde et vanskelig utgangspunkt. Koronapandemien blitt en kulturkrig I USA. Mange skeptiske til vaksiner, og bare det å gå med munnbind kan tolkes som et politisk signal. Amerikanerne har delt seg opp I to veldig klare leirer, og disse leirene ser av og til ut til å snakke to helt ulike språk. Denne polariseringen ser vi også I kongressen, der de to partiene nå ikke ser ut til å klare å samarbeide om noe som helst.
Republikanerne stort sett lite interessert I å hjelpe Biden få gjennom noe som helst. Men det en liten gruppe republikanske senatorer som har forsøkt å jobbe sammen med en liten gruppe demokrater for I hvert fall å få på plass noen viktige ting. Så det ikke helt enstemmig motstand, men det heller ikke veldig stor vilje til å hjelpe til å dra lasse.
Og så nevnte du, Kristina, dette infrastrukturprosjektet som Biden foreslo og som han fikk gjennomslag for. Men hva det som står av kamper I kongressen akkurat nå?
Den siste kampen som har vært I kongressen handler om valg og valglover og hvordan landets forskjellige delstater skal arrangere valg. Der har demokraterne forsøkt å få gjennom en ganske stor pakke med reformer, men visste vel egentlig på forhånd at dette ikke kom til å gå. Men de har likevel brukt veldig mye tid og krefter på å fremme disse forslagene, og det egentlig litt sånn symptomatisk for hvordan Biden har og skal sies de demokratiske lederne I kongressen hvordan de har drevet politikk de siste månedene.
Men når nesten alle republikanere stemmer imot forslagene fra Biden, altså hvor mye av dette handler om politikk og hvor mye av det ren posering?
Mye av det handler jo dessverre om posering, både fra republikanere og demokrater. Og det jo fordi at det krever et ganske stort flertall I kongressen for å få gjennom I hvert fall store viktige lovforslag da. Og det lenge siden det har vært noe særlig mulighet for å få det til. Og det gjør at begge partier når de har makten fremmer forslag som de egentlig vet dødfødt, men de gjør det for å signalisere til sine velgere at de tar de på alvor og at de på en måte tekkes deres preferanser. Da. Men det gjør også at veldig lite skjer, det kommer veldig lite håndfaste ting ut av kongressen. Det også vanskelig å få på plass budsjetter, for eksempel, som gjør at vi ser hele tiden disse her kampene om å lage sånne midlertidige krisepakker, heve gjeldstaket, alle sånne ting. Så det har blitt en politisk situasjon der det i mye større grad handler om posering og signaler enn å virkelig få ting gjort.
Ja, så det ikke bare hos opposisjonen at Biden møter motstand, Kristina. Det mye snakk om to demokratiske senatorer, Joe Manchin og Kirsten Sinema. Hva det de gjør som skaper trøbbel for presidenten?
Demokraterna har en liten gruppe med senatorer som i den konservative enden av partiet. Og Manchin og Sinema de mest markante her, og de som har vært steilest i motstanden til det Biden vil gjennomføre. De spesielt bekymret for pengebruken og for å endre reglene i kongressen på permanent basis. Så de to har vært en veldig stor, et stort hinder for Biden da. Og så i den andre enden på venstresiden av partiet, så har du en større gruppe som også misfornøyd med Biden. Og de opptatt av klima og velferd, og de ønsker å gjøre store endringer i USA. Og de blir også stadig mer utålmodige.
Så hvis Biden da sitter med en opposisjon som ikke vil hjelpe ham, og et parti som splittet og som da delvis motarbeider prosjektene hans, hvor mye makt sitter Biden egentlig igjen med nå?
En president har jo en del makt på egen hånd. For eksempel så kan han utstede såkalte presidentordre om forskjellige ting. Det var en fullmakt som både Obama og Trump brukte veldig aktivt, fordi de var frustrert nettopp med kongressen som ikke klarer å få gjennom ting. Men presidenten har begrenset handlingsrom til å gjøre endringer som varige, i hvert fall nasjonalt, fordi at det kongressen som sitter på pengesekken. Han har litt større handlingsrom i utenrikspolitikken.
Og det begynner å haste for Joe Biden om han skal oppnå noe mer av det han ønsker for USA. Til høsten er det nemlig mellomvalg, og da kan hele det politiske landskapet endre seg. Akkurat nå har demokraterne flertall i både representantenes hus og i senatet. Men republikanerne, de ligger godt an til å overta i begge disse kamrene etter valget i november.
Det ser fortsatt sannsynlig ut at Biden vil miste flertallet i kongressen, i hvert fall i et av kamrene. Mange demokratiske kongressmedlemmer har sagt at de ikke vil stille til gjenvalg, og det kommer nye sånne kunngjøringer hver uke. Det betyr at demokraterne vil ha mange ferske kandidater uten erfaring som stiller til valg, og det gjør også sjansen for at de taper større. Det vil igjen føre til, dersom de taper kongressen, at Biden vil ha en mindre sjanse til å få gjennomført sin agenda, fordi at da det republikaner som bestemmer hvilke saker som skal opp til avstemning, og det også de som har flertallet og bestemmer egentlig da hva som blir vedtatt og ikke.
Og så det vel også sånn, Kristina, at etter mellomvalget så begynner flere å snakke om presidentvalget i 2024, og kanskje spesielt hvis det Donald Trump som skal være presidentkandidaten for republikanerne.
Ja, absolutt. Den valgkampen jo for så vidt begynt allerede, men det klart at det vil ta seg voldsomt opp neste år. Og det vil jo også prege Bidens politikk, hvem han eventuelt skal stille mot. Sånn at det vil helt klart ha stor betydning, i hvert fall når man snakker om liksom et år eller to frem i tid.
Ja, for det jo et poeng. Vi jo fortsatt bare i januar, og dette mellomvalget i november. Det vel mye som kan endre seg innen den tid? Altså, hva kan Biden gjøre for å komme i en bedre situasjon enn han i dag?
Ja, det ligger jo veldig mye bra, for eksempel i den pakken som fortsatt til vurdering, som heter Build Back Better. Det handler blant annet om å få til et barnehagetilbud for mange amerikanere og masse andre sånne velferdstiltak. Hvis han bare kan få gjennom deler av den pakken, så vil det fortsatt være en stor seier for Biden. Mange økonomer tror dessuten at inflasjonen vil gå tilbake ettersom varetransport og produksjon kommer tilbake til normalen. Pandemien vil jo forhåpentligvis forsvinne etter hvert. Og Biden dessuten godt i gang med å gjøre USA grønnere. Og det jo kanskje den viktigste oppgaven han har liksom på veldig lang sikt da, og for den neste generasjonen.
Så selv i denne Joe Bidens dypeste dal så kan han se et lite glimt av sollys?
Ja, absolutt, og jeg tenker at han har fått til en god del ting, og til og med sånn som Afghanistan, som I dag fremstilles som en fiasko, der jo en slags, et slags lys I horisonten der, for det å avslutte den krigen tror jeg I bunn og grunn var en populær ting. Så hvis du liksom får det der selve det kaos som utrekningen litt mer på avstand, så kan for eksempel en sånn ting reflektere mye bedre på Biden enn det gjør nå.
Du har hørt Christina Pletten snakke om Joe Bidens mange problemer. I dag har du hørt lyd fra nyhetsbyråene AP og AFP samt YouTube-kanalen til Bidens innsettelseskomité. Det produsent Fride Næss Nonstad og jeg, Kristoffer Rønneberg, som har laget denne episoden. Resten av forklart Marte Spurkland, Anne Lindholm, David Vikoni, Anders Weberg og Synne Søhol.